Austrumu maģistrāles, Kultes pārvads un Salu tilts – tie ir daži no Rīgas daudzu 10 miljonu vērtiem infrastruktūras projektiem, kurus pašvaldībai iespējams nāksies pārskatīt. Jo, kā Latvijas Radio atklājas galvaspilsētas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības, te jau visi būvnieki paredzētajā finansējumā norunātos darbus izpildīt nevar. Problēma slēpjas daļā celtniecības materiālu, ko iepriekš piegādāja no Krievijas un Baltkrievijas. Taču Ukrainas kara dēļ firmām nākas meklēt citus piegādātājus. Celtnieki norādot, ka piemēram metālam vērtība ir pieaugusi pat 3 reizes, un tos nevar tagad nopirkt. Arī naftas produktus, piemēram bitumenu, ko izmanto asfaltēšanai, iegādāties esot grūti. Ķirsis neizslēdz iespēju, ka iecerētie projekti ievilksies.
Tomēr gribētu turpināt šos darbus, nu, ja mēs viņus pārtrauktu, ka mēs varētu izraisīt arī tā, nu, kaut kādu bezdarbu vilni, jā, vai ko tam līdzīgi, ko mēs noteikti negribētu redzēt, un daudzos projektos ir palicis tikai, kā saka, sunim astē pārkāpt. Tā situācija nopietna un ir jārisina ne tikai pašvaldības, bet arī valdības līmenī.
Visdrīzāk visiem projektiem būs nepieciešams lielāks finansējums, taču vietvarai samaksāt būvniekiem vairāk nav ļauds. Norāda Ķirsis, piebilstot, lai to izdarītu, valdībai ir jāmaina likumdošana. Neskaidra situācija ir arī citās vietvarās, piemēram, Jēkabpils pašvaldības domē informē, ka celtnieki ir apjukuši. Viņa vairs nepiesakās darbiem, kuru realizācijas termiņš ir ilgāks par 3 mēnešiem, jo nav garantijas, ka cenas nemainīsies. Par iespējamiem projektu sadārdzinājumiem ir norūpējušies arī Jelgavas domē, turpina attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Izskan paziņojumi, ka ņemot vērā aizošo situāciju, ekonomiski izdevīgāk ir tātad atkāpties no līguma saistībām, samaksājot attiecīgus soda procentus, bet tātad neīstenot šo te līgumu. Te ir jābūt kompleksai pieejai šīs te sarežģītās situācijas risināšanai, lai nebūtu tiešām tā, ka paliek Latvijā pusbūvēti objekti un vienkārši viņi netiek pabeigti.
Karš Ukrainā apdraud arī Latvijas lielāko nekustamo īpašumu pārvaldītāju, kura paspārnē ir 100 projekti ar kopējo budžetu teju 240 miljonu eiro apmērā. Viena no lielākajiem darbiem ir Strēlnieku laukuma, Dailes teātra skvēra un Jaunā Rīgas teātra atjaunošana. Valsts nekustamo īpašumu vadītājs Renārs Griškevičs sarunā ar Latvijas Radio atzinis, ka salīdzinot ar pagājušo gadu, kad celtniecības materiāliem vērtība īpaši pieauga, šogad būvniecības izmaksas varētu kāpt vairāk nekā par 20%.
Visus projektus esošā situācijā jāapzinās, ka nevarēs turpināt. Šis ir jāskatās kompleksi, kuri tad ir valstiski un arī konkrētiem klientiem vai nozarei prioritārie projekti, kas ir jāturpina un objektīvi jāizvērtē un jāatsakās varbūt no tā, ko varētu realizēt nākotnē.
Savukārt, esošā situācija īpaši nav ietekmējusi paredzētos darbus galvaspilsētas parkos. Tā atzīmē Rīgas domes mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no Par progresīvie, informējot, ka vietvara šogad plāno pabeigt remontu Esplanādē, Aldera parkā un sākt darbus Nordeķu un Ēbelmuižas parkā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.